สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้จะมากล่าวถึงหนังสือทางเศรษฐศาสตร์เล่มหนึ่งซึ่งนับว่าเข้ากับยุคสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหนังสืออันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็สามารถกล่าวได้ว่าก็คือเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับในภาษาอังกฤษชื่อหนังสือก็คือ The Economics of Climate Change นะครับซึ่งเขียนโดยนิโคลัสสโตนนะฮะโดยสำนักพิมพ์Cambridge มาเลย Cambridge นะตีพิมพ์ใน2007นะครับในประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับเหตุที่มากล่าวหนังสือเล่มนี้เนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่ได้นำเอาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์นะเข้ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสนอทางแนวทางแก้ไขนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับอย่างเช่นภาวะน้ำท่วมอุทกภัยซึ่งคนไทยทั่วไปได้ประสบมาโดยส่วนใหญ่นะในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายปีที่ผ่านมารวมทั้งทั่วโลกนะครับการเกิดพายุนะครับฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลปัญหาภัยแล้งนะฮะปัญหาอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนะครับปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปัญหาแผ่นดินไหวนะครับอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะล้วนเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ปัญหานี้ได้ตระหนักขึ้นมานะโดยเฉพาะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับว่าอุณหภูมิของโลกนี่มันสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า1องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในอีก100ปีข้างหน้าก็คาดว่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 3-4 องศาเซลเซียสนะครับการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยย่อมกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนะฮะการก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินนะฮะความเสียหายความหายนะต่างๆมากขึ้นนะครับเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายได้หันมาตระหนักในตรงนี้นะครับทีนี้ในการแก้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดหลายแนวนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเสนอทางออกในการแก้ปัญหานะครับแต่เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาทั้งเชิงพฤติกรรมส่วนบุคคลนะฮะหรือองค์กรกับปัญหาในเชิงโครงสร้างในเชิงที่เป็นภาพรวมมหาภาคนะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราก็พูดถึงเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหาภาคนะครับที่ว่าด้วยพฤติกรรมของส่วนบุคคลองค์กรแล้วก็ในระดับเชิงนโยบายอะไรต่างๆพวกนี้ถึงเป็นมหาภาคนะครับทีนี้มาดูย้อนกลับมาดูในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัวผู้เขียนเองเนี่ยนะครับก็เป็นหัวหน้าบริการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในสมัยนั้นนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับในท่านเซอร์นิโคลัสสเตอร์เนี่ยนะซึ่งอดีตเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นดำเนินงานต่อเนื่องจากรายงานที่เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอาณาจักรในปี2006นะครับโดยครอบคลุมใน3ประเด็นหลักก็คือว่าเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจโลกนะครับที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำนะครับแล้วก็เป็นการชี้ให้เห็นนัยยะของช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการว่าควรจะทำอะไรบ้างในช่วงเวลาไหนนะครับและทางเลือกของนโยบายนะครับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรต่างๆนะสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาแล้วก็ศักยภาพของวิธีการที่ต่างๆกันนะครับของหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับ ในการปรับตัวนะฮะในเรื่องของเชิงนโยบายในเรื่องของวิธีการกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสนอถึงบทเรียนของประเทศสหรัฐอาณาจักรเองนะในการจัดการกับเป้าหมายที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับทีนี้โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็นำเอาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับพฤติกรรมของผู้ผลิตนะครับในเรื่องของบทบาทรัฐบาลนะในเรื่องของการใช้กลไกราคานะครับในเรื่องของการใช้นโยบายต่างๆมาตรการด้านภาษีมาตรการทางด้านราคานโยบายราคานะแล้วก็มองว่าการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบนะภายนอกและสินค้าสาธารณะนะครับทีนี้ในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับข้อตกลงของผู้จัดทำหนังสือนะกับผู้ที่ ว่าจ้างเนี่ยนะก็คือทางรัฐบาลกับผู้เขียนเนี่ยนะฮะโครงสร้างของเนื้อหาเนี่ยประกอบด้วยนะนัยยะของอุปสงค์ที่มีต่อพลังงานนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซพิษเรือนกระจกหรือ greenhouse gas emission นะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจเติบโตในช่วงที่ในช่วงทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้นะว่าจะมีมากน้อยเพียงใดมีใช้ต้องการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วไอ้ก๊าซไอ้เรือนกระจกนี้จะมีมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็พูดรวมถึงทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ผลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับโดยคำนึงถึงความการระเหยของน้ำนะฮะอุณหภูมิที่สูงขึ้นการเกิดก๊าซมลพิษในสภาพภูมิอากาศและก็ต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและความเสียหายผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการใช้ที่ดินป่าไม้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบและประสิทธิผลของนโยบายนะฮะในระดับชาตินานาชาติการบริหารจัดการต่างๆพวกนี้นะครับโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมความยั่งยืนต่างๆนะฮะซึ่งโดยภาพรวมแล้วหนังสือในเรื่องของ Economic of Climate Change หรือเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาที่มีภาพกว้างๆทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรทราบนะครับทีนี้มาดูในข้างในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขาใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์เข้าไปจับเนี่ยนะครับผู้เขียนเนี่ยได้แบ่งหนังสือเป็น6ส่วนนะฮะหรือ6พาร์ทนะครับแล้วก็แบ่งเป็น27บทนะครับโดยในส่วนต่างๆเนี่ยประกอบด้วยกรอบแรกก็คือเรื่องของกรอบการศึกษานะครับพาร์ทที่2ก็เรื่องผลของการเปลี่ยนแปลงนะฮะในช่วงที่ผ่านมาว่าจากการพัฒนาจากการที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจทางธุรกิจต่างๆเนี่ย เกิดในผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศนะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจกที่มีมากขึ้นมากน้อยเพียงใดต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การมีเสถียรภาพนะครับซึ่งในรายละเอียดจะกล่าวต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับและในส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการตอบสนองนะฮะของนโยบายต่างๆนะฮะการปรับตัวนะฮะในเรื่องของการปรับตัวต่างๆนะฮะของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆควรจะมีการปรับตัวยังไงนะครับแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายก็เรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องของการใช้นโยบายนะฮะว่าทำควรจะทำยังไงรวมถึงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะว่าในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นี่นะครับในรายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับในส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นกรอบในการศึกษาเนี่ยนะครับที่ผู้เขียนตั้งใจก็คือตอนแรกก็ตั้งกรอบไว้ก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะฮะมันมีมากน้อยเพียงไรนะฮะโดยนำ เอาข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแสดงก่อนนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะการเกิดภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกร้อนการปล่อยของก๊าซมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันมีมากน้อยเพียงใดนะครับและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับนะผลกระทบต่างๆนะฮะแล้วก็ผู้เขียนก็ได้นำเอาประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะในเรื่องของตลาดในเรื่องของไอ้การเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายในเรื่องของจริยธรรมนะฮะเรื่องสวัสดิการและความเท่าเทียมนะฮะของคนนะของประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนานะครับเรื่องความเสมอภาคความยุติธรรมเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับรวมถึงความเสมอภาคนะฮะของช่วงเวลาที่ต่างกันของคนรุ่นต่างๆนะก็คือคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นอนาคตว่าเราควรจะให้ความเป็นธรรมกับคนรุ่นต่อไปอย่างไรในการอยู่กับโลกที่มีความสมดุลกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ใช่ว่าคนปัจจุบันนี่บริโภคมากเกินไปโดยคนรุ่นหลังๆมารับภาระตรงนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ชี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างอุณหภูมินะครับกับก๊าซเรือนกระจกนะฮะแล้วก็ขนาดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะมันเกิดมากน้อยเพียงใดเนี่ยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมนุษย์ในเรื่องอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของกรอบแนวคิดเนี่ยก็ชี้เห็นว่าการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการที่ถ้าเราดำเนินการไปแบบปกติโดยไม่เข้ามาคำนึงแก้ไขปัญหาเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องหันมาดูนะว่าเราให้ความเป็นธรรมกับคนรุ่นต่อๆไปยังไงแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมต่างๆพวกนี้นะครับแล้วในเรื่องของการคำนึงถึงช่วงเวลาที่ต่างกันก็ได้นำเอาแนวคิดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการนะครับเข้ามาประเมินวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของส่วนที่สองนะส่วนที่สองซึ่งประกอบด้วยบทที่3ถึงบทที่6นะนะครับส่วนที่1ประกอบด้วยบทที่1ที่2ที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ชี้เห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเติบโตนะฮะแล้วก็แบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ใช้ศึกษาผลกระทบนะครับก็เช่นในเรื่องของว่าถ้าประชากรเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีนะฮะลักษณะการผลิตการบริโภคที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะปล่อยก๊าซมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกระจุกตัวของไอ้ก๊าซมลพิษที่ในอากาศนะครับแล้วก็การแผ่รังสีในเรื่องของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับแล้วก็ผลกระทบต่ออุณหภูมิต่างๆในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อพืชต่อป่าต่อระบบนิเวศต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งในเรื่องของผลกระทบเนี่ยผู้เขียนก็ได้แยกว่าเป็นกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนานะครับประเทศที่กำลังพัฒนาก็เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็มีผลกระทบในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะฮะเรื่องการเข้าถึงอาหารแหล่งน้ำนะสุขภาพชีวิตที่ดีนะความยากจนปัญหาสุขภาพปัญหารายได้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของความยากจนสุขภาพนะครับรัฐบาลก็อาจจะไม่มีเงินในเรื่องการพัฒนาประเทศก็ยิ่งอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาประเทศหรือการพัฒนาประเทศมากขึ้นนะครับส่วนในกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยนะที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็จะกระทบในเรื่องของส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนของสภาพอากาศที่มีพายุน้ำท่วมซึ่งเราเห็นข่าวกันบ่อยนะเรื่องภัยแล้งขึ้นความร้อนต่างๆอุณหภูมิอาจจะร้อนผิดปกติในช่วงหน้าร้อนหนาวผิดปกติในช่วงหน้าหนาวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็การที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งให้เกิดผลกระทบต่อในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะครับ แล้วก็มีการประมาณการก็ว่าเช่นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆเนี่ยนะทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดลง 0-3% นะครับแล้วถ้าเพิ่มขึ้น 5-6 องศาเซลเซียสเนี่ยจะทำให้ GDP ของโลกหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมนะฮะของโลกเนี่ยนะลดลง 5-10% แล้วผลกระทบดังกล่าวเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาจะสูงถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับทีนี้หลังจากผู้เขียนได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหันมาดูว่าแล้วไอ้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันควรจะอยู่ในลักษณะอย่างไรนะครับก็นำเสนอเนื้อหาที่ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความมีเสถียรภาพนะครับของชั้นบรรยากาศนะครับว่าควรจะลดลงมากน้อยเพียงใดนะเช่นในช่วง25ปีนะฮะในปีคศ2050นะฮะหรือ2593เนี่ยนะฮะไอ้การเรียนกระจกเนี่ยควรจะลดสัก 25% นะครับหรือไม่น้อยกว่า1ใน5ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทีนี้การที่จะลดลงได้นั้นเนี่ยนะครับมันควรจะมีแนวในเรื่องของบทบาทนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพนะครับที่ลดความเชื่อมโยงระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการเพิ่มขึ้นของก๊าซมลพิษนะครับอันนี้ก็เข้าไปวิเคราะห์ดูว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็การใช้พลังงานต่างๆเนี่ยที่มีความสมดุลมันจะอยู่แค่ไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าก๊าซเรือนกระจกนี่ 57% เนี่ยมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทางด้านการเกษตรนี่มีประมาณ 41% นะครับทีนี้ในเรื่องของการมีเสถียรภาพนะฮะที่ว่านี่นะฮะก็พูดถึงขอบเขตของแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับว่าสต๊อกของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทั้งก๊าซที่ใช้คาร์บอนและไม่ใช่คาร์บอนนะครับเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของมีเทนและก๊าซอื่นๆที่พวกตระกูลพวกซัลเฟอร์พวกไอ้ฟลูออเรสเซนต์ต่างๆพวกนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือตัวคาร์บอนนะครับแล้วก็การที่จะรักษาเสถียรภาพตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็คำนึงถึงต้นทุนนะฮะต้นทุนที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าการปล่อยก๊าซมลพิษมากแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะมีมากน้อยเพียงไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะฮะจะประหยัดต้นทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับแล้วก็ควรจะใช้เทคโนโลยีที่จะลดมลพิษตรงนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบทางเลือกแบบทดลองต่างๆนะครับแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของว่าทำยังไงให้นโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยนะฮะมันมีผลต่อความสามารถกิจการแข่งขันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการใช้นโยบายมาตรการในเรื่องของการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเท่าเทียมกันทั่วโลกเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะในเรื่องของการแข่งขันความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศนะครับอันนี้รวมถึงในสาขาการผลิตต่างๆด้วยนะเรื่องของพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่องการเกษตรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำนวัตกรรมนะฮะการเพิ่มประสิทธิภาพนะของภาคเอกชนนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับเป้าหมายอื่นของนโยบายพลังงานนะครับอันนี้ว่าจะทำอย่างไรนะครับว่าไอ้พลังงานที่มีอยู่เนี่ยนะควรจะปัจจุบันเนี่ยนโยบายพลังงานเนี่ยนะที่ใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับจากฟอสซิลเนี่ยทำยังไงให้ลดการปล่อยของเสียในขณะที่หาโอกาสใช้พลังงานใหม่นะที่จะลดการปล่อยของเสียใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงว่าพยายามทำอย่างไรในอนาคตเนี่ยที่จะลดไอ้ก๊าซมลพิษก็ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์นะการสร้างเสถียรภาพตรงนี้ในจุดที่เหมาะสมต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงว่ามันมีสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าการที่เกิดการมลพิษมากขึ้นในอากาศเนี่ย ในกรณีที่พิการการเรือนกระจกนะฮะมีผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกนี่นะฮะก็ย่อมส่งผลต่อความยั่งยืนนะฮะในการพัฒนานะคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนะครับการที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวนี่นะฮะทางฝ่ายต่างๆก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการตอบสนองของนโยบายนะฮะที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวของประเทศองค์กรต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับรวมถึงแนวทางที่เราพิจารณาจากว่าในหนังสือของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะว่าการใช้แนวเศรษฐศาสตร์ไปวิเคราะห์เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็ขอบเขตของเนื้อหานี่เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะไว้เรามาดูกันในพาร์ทต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่พักกันเจอนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับก็ลองร่วมมือกันนะฮะปัญหาไอ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับไม่ว่าในระดับบุคคลระดับองค์กรระดับประเทศนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการตอบสนองนโยบายต่างๆเพื่อจะลดไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเคยวิเคราะห์กันว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมันปัญหาสำคัญก็อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้คอนเซปต์เศรษฐศาสตร์ไปวิเคราะห์เนี่ยก็คือว่าประเทศรวยทั้งหลายเนี่ยก็มองนะฮะว่า marginal benefit หรือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยนะครับมากกว่า marginal cost นะฮะหรือผลต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการพัฒนามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเป็นมหาอำนาจต่างของโลกเนี่ยนะครับก็คำนึงถึงผลประโยชน์ต่างๆมากขึ้นนะซึ่งจะเห็นว่าบางประเทศนะฮะเช่นอเมริกาเนี่ยไม่ยอม ให้สัตยาบันนะในการประชุมในเรื่องของการลดการเรื่องกระจกอะไรต่างๆพวกนี้ก็มองถึงผลประโยชน์เชิงพัฒนาของตัวเองมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มในเรื่องของไอ้ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมันก็จะลดลงนะครับเนื่องว่าเป็นไปตามกฎลดน้อยถอยลงของผลได้ในการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยปัญหามันจะไปเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเพราะว่ากำลังพัฒนามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะฮะในการเลี้ยงรัดอาจจะผลกระทบเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ให้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากกว่านะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่ามันต้องทำกันยังไงบ้างนะครับทีนี้หันมาดูในเรื่องของในหนังสือนั้นเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศนะครับในพาร์ทที่4เนี่ยที่ผู้เขียนพูดถึงเรื่องการปรับตัวของในเรื่องของการตอบสนองของนโยบายนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่4เนี่ยผู้เขียนก็พูดถึงว่าในเรื่องของตลาดนะฮะการควบคุมตลาดคือไม่ปล่อยให้เป็นไปกลไกดำเสรีเลยแหละนะครับการรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมใช้นโยบายมาตรการภาษีการกำหนดราคากำหนดโควต้าสิ่งจูงใจต่างๆพวกนี้นะครับเชิงการค้านะครับที่จะให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในระดับที่เหมาะสมนะครับการตั้งราคากิจกรรมที่มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหรือว่าการตั้งราคาคาร์บอนนะครับรวมถึงการเร่งรัดการทำนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับทีนี้ในเรื่องของการกำหนดราคาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกคือเป็นมาตรการที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะในเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านภาษีนะฮะทางด้านการค้าการกำหนดโควต้าการใช้การผลิตในกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะมีผลกระทบในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนะครับหรือในกรณีที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ว่าทำยังไงนะครับเช่นในกรณีของผู้ผลิตนะครับว่าควรจะหามาตรการนะฮะไอ้คนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนั้นลดการปล่อยมลพิษอาจจะได้ส่วนลดหรือลดหย่อนภาษีใครที่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นนะฮะก็ต้องเพิ่มภาษีต่างๆพวกนี้นะครับหรือกำหนดโควต้านะในการใช้ทรัพยากรที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกินโควต้าคุณก็ต้องจ่ายนะฮะในอัตราที่กำหนดเลยก็ว่าไปทำนองนี้นะครับแล้วก็การกำหนดระยะสั้นและยาวให้สอดคล้องกันนะฮะว่าเช่นระยะยาวว่าในการมีเสถียรภาพของการเรียนกระจกในชั้นบรรยากาศควรจะเป็นยังไงในระยะสั้นก็ควรนโยบายมาตรการนะเช่นนโยบายการค้ากันราคาให้สอดคล้องกันต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในตลาดนะเชื้อเพลิงที่ใช้ฟอสซิลอย่างปัจจุบันคือใช้พวกน้ำมันก๊าซถ่านหินเนี่ยฮะการกำหนดราคาที่เหมาะสมยังไงเพื่อให้คนลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยซึ่งการเผาผลาญเนี่ยทำให้เกิดมลพิษมากขึ้นนะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะการนโยบายการใช้จ่ายรัฐบาลนะการเก็บภาษีนะครับแล้วก็เรื่องการประสานงานระหว่างประเทศนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นนะก็ใช้เข้าไปว่าเราควรยังไงนะครับในเรื่องของราคาเรื่องภาษีเรื่องการแก้ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจสาธารณะการคลังสาธารณะต่างๆเข้าไปจัดการนะฮะเรื่องของการมีประสิทธิภาพนะฮะในการมาตรการลดปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆพวกนี้นะครับแล้วในทางปฏิบัติการประยุกต์ใช้ของนโยบายของรัฐเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยที่จะปล่อยก๊าซมลพิษออกมาเนี่ยนะฮะว่าผู้ประกอบการในการลงทุนนะฮะในเรื่องของรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนี่ยกำหนดราคาเนี่ยนะครับที่ช่วยในการผลิตสินค้านะครับในเรื่องของให้สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลใช้มาตรการต่างๆออกมาแล้วไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วในระบบเศรษฐกิจก็มีสาขาต่างๆเช่นสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะสาขาขนส่งสาขาพวกการบินนะ อุตสาหกรรมพลังงานต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติการใช้มาตรการนโยบายการกำหนดราคาต่างๆพวกนี้นะฮะที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดพวกนี้นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมนะฮะถึงความจำเป็นแล้วก็ความเป็นไปได้ด้วยนะครับในการปรับปรุงเทคโนโลยีในเรื่องของสร้างแรงจูงใจนะฮะให้กับผู้ประกอบการในการลดกิจกรรมการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซมลพิษนะฮะการเรือนกระจกขึ้นมาสู่อวกาศนะครับที่จะทำให้การใช้เชื้อเบืองได้ประหยัดนะฮะแล้วก็หรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นเดียวกันนะครับเช่นในสาขาเกษตรเนี่ยนะครับการใช้ที่ดินเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลใช้กลไกราคาใช้กับเรื่องของการกำหนดราคาการกำหนดไอ้โควต้าในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบนะฮะต่อภาวะโลกร้อนแล้วต่างๆพวกนี้อาจจะผลกระทบต่อคนยากคนจนนะอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมนะฮะแล้วแต่ว่าในสาขานั้นเนี่ยเทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบนี่มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลกระทบต่อผู้บริโภคนะฮะหรือผลกระทบต่อผู้ผลิตเนี่ยซึ่งเป็นฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันแล้วก็คนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพนั้นๆด้วยอันนี้ต้องดูความเหมาะสมนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายแล้วเนี่ยสิ่งจูงใจเนี่ยในการที่จะใช้นโยบายนะครับเช่นในการเร่งการทำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันช่วยการปล่อยก๊าซมลพิษนะครับใช้มาตรการทางด้านภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะนโยบายภาครัฐเข้าไปแทรกแซงเพื่อสร้างสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาหรือนักผลิตคิดค้นเข้ามาผลิตเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาเข้ามาลงทุนต่างๆพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันภาครัฐก็เข้าไปแทรกแซงนะฮะในเชิงนโยบายอื่นเช่นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของให้การศึกษาของคนนะฮะต่อคนต่อพฤติกรรมของคนนะฮะในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่คำนึงถึงการลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การให้มีต้นทุนนะการปล่อยก๊าซมลพิษนะในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานะฮะการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลนะควรจะทำยังไงบ้างเข้าไปดำเนินการเข้าไปแทรกแซงต่างๆพวกนี้นะฮะไม่ปล่อยให้เป็นไปโดยเสรีนะเนื่องจากว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาที่ว่าผลกระทบภายนอกนะครับเนื่องจากคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่จำเป็นว่าคนที่ทำนะฮะเช่นคนที่ปล่อยมลพิษออกมาเนี่ยนะฮะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยชาวบ้านคนทั่วไปนี่นะฮะก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับหรือในกรณีระดับประเทศเช่นประเทศบางประเทศเนี่ยปล่อยก๊าซมลพิษออกมาเยอะนะครับแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศประเทศที่ผลิตไอ้ก๊าซมลพิษออกมาเนี่ยน้อยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องของผลกระทบภายนอกนะฮะการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดที่มันเกิดขึ้นนะไม่ปล่อยให้ภาคเอกชนดำเนินการอย่างเดียวต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ในการที่จะให้นโยบายต่างๆมันใช้ได้เนี่ยนะครับก็ไปดูที่จิตสำนึกเรื่องค่านิยมพฤติกรรมต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีการวางกฎระเบียบมาตรฐานนะฮะในการผลิตนะฮะสินค้าต่างๆในการควบคุมนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกนี้นะครับให้มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายเวลาจะใช้เนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงนักการเมืองด้วยนะครับนักการเมืองนี่ต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัตินะครับบางครั้งเนี่ยนักการเมืองอาจจะมองเรื่องการใช้นโยบายมาตรการต่างๆ าจจะไปกระทบเรื่องของคะแนนเสียงบ้างนะฮะอาจจะไปกระทบถึงไอ้ผู้สนับสนุนพรรคบ้างต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเราวิเคราะห์ให้ดูให้ดีหลายนโยบายเนี่ยนะเป็นนโยบายที่ควรจะทำนะฮะและเป็นนโยบายที่ส่งผลดีระยะยาวเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติผู้ปกครองก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันไปกระทบต่อฐานคะแนนเสียงบ้างผลกระทบต่อไอ้ผลประโยชน์นะของผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบ้างต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้นะฮะรวมถึงการสร้างแนวคิดการความรับผิดชอบร่วมกันนะครับในเรื่องของระหว่างรัฐบาลนะฮะระหว่างผู้ผลิตภาคเอกชนแล้วก็ผู้นำต่างๆนะครับในการที่จะทำให้นโยบายเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ทางปฏิบัตินะเพื่อนำไปสู่การลดไอ้การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศนะครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพูดคือการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศนะฮะประเทศใดประเทศหนึ่งทีนี้ในส่วนที่5เนี่ยนะที่ผู้เขียนเขียนก็คือว่าเป็นส่วนที่เรื่องของการตอบสนองทางนโยบายในการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจนะโลกที่มีคาร์บอนในระดับต่ำนะครับพูดถึงโดยภาพรวมในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานะครับโดยในการปรับตัวเนี่ยมองไปที่ในเรื่องของเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการดำเนินการเชิงนโยบายกลยุทธ์ต่างๆในการดำเนินการขององค์กรนะฮะในเรื่องของความเป็นไปของลักษณะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะตอบสนองต่อการลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นนะครับลดผลกระทบความเสียหายนะหรือภัยพิบัติต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการปรับตัวนั้นนะครับผู้เขียนก็พูดถึงว่าข้อจำกัดนะฮะอุปสรรคในการปรับตัวนะครับแนวคิดต่างๆในการปรับตัวในวางกรอบในการปรับตัวในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนานะครับเรื่องของสถาบันในเรื่องขององค์กรต่างๆพวกนี้นะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสภาพแวดล้อมนั้นเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่การปรับตัวนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตามมาต่างๆพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในการปรับตัวในเรื่องของนโยบายมาตรการวิธีการดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของต้นทุนอันนี้ก็นำเศรษฐศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์แล้วนะเพราะเศรษฐศาสตร์พูดถึงเรื่องต้นทุนเรื่องผลได้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แยกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนานะครับในพัฒนาแล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วผู้เขียนก็พูดถึงการจัดมีข้อมูลข่าวสารเครื่องมือนะฮะกฎระเบียบในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเอาชนะไอ้ปัญหาอุปสรรคนะในเรื่องทางการตลาดนะครับการนำเอาเรื่องของการเปลี่ยนของสภาพอากาศเข้าอยู่ในนโยบายระยะยาวนะครับในเรื่องของจัดให้มีสินค้าสาธารณะนะฮะนโยบายมาตรการส่งเสริมต่างๆที่จะเอื้อต่อการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการที่สำคัญก็คือในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกลไกต่างๆเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะภาคเอกชนเนี่ยเขาทำงานได้ดีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับรัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของการให้มีข้อมูลข่าวสารนะฮะการกำหนดกรอบนโยบายต่างๆพวกเนี้ยนะการสนับสนุนนะฮะมันก็สามารถดำเนินการไปได้นะครับในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยซึ่งผู้เขียนก็แยกมาอีกบทหนึ่งนะครับว่าในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับในการที่จะนำไปสู่การปรับตัวในเรื่องต่างๆเนี่ยนะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านอากาศเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือระหว่างประเทศด้วยนะนอกจากรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะครับแล้วก็ต้องลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพวกนี้นะครับในเรื่องของพัฒนาพวกสถาบันการเงินนะฮะนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศก็ต้องเข้าไปนะดูแลนะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็การพัฒนาสินค้าสาธารณะที่ ใช้กันได้ในระดับโลกเช่นการพัฒนาพืชที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะฮะการปรับตัวว่าก็ทำยังไงนะครับตั้งพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาเนี่ยนำไปสู่การลดผลกระทบนะครับทีนี้มาดูพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยเน้นมากนะฮะก็คือว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการโดยประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลกนะครับมันต้องดำเนินการกันทั่วโลกนะฮะในระดับนานาชาตินะครับด้วยเหตุนี้ในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยซึ่งประกอบเนื้อหาตั้งแต่บทที่21ถึงบทที่27นะครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศนะครับก็พูดถึงกรอบสำหรับการทำความเข้าใจร่วมกันนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะการกำหนดราคานะคาร์บอนในระดับโลกนะฮะการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่นำไปสู่เนี่ยการใช้คาร์บอนต่ำนะฮะความร่วมมือทางเทคโนโลยีนะที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลระหว่างประเทศนะครับการลดการปล่อยก๊าซกระจกนะจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะฮะการสนับสนุนระหว่างประเทศในการปรับตัวในการผลิตและการพัฒนานะฮะทีนี้ในเรื่องของไอ้กรอบทำความเข้าใจระหว่างประเทศเนี่ยนะผู้เขียนก็นำเอากรอบแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีเกมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะทฤษฎีเกมก็คือว่าด้วยที่มีทั้งประเทศหลายประเทศนะฮะดูว่าแต่ประเทศอื่นเขาทำยังไงเราจะทำยังไงต่างๆพวกนี้แล้วร่วมมือกันไหมหรือไม่ร่วมมือกันนะฮะได้ประโยชน์เสียผลประโยชน์แล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไงต่างๆพวกนี้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วเนี่ยผลเสียจะตามมาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ภาพของความร่วมมือนะฮะในระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ชี้เห็นถึงความท้าทายนะฮะของการกำหนดราคาโดยไปเทียบให้เห็นว่านะฮะในการกำหนดราคาแล้วถ้ามีการดำเนินการเนี่ยนะครับผลอะไรจะตามมาถ้าไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองไปที่ขอบเขตการขยายความเชื่อมโยงของโครงการเนี่ยนะฮะของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในการที่จะนำเศรษฐกิจโลกไปสู่เศรษฐกิจที่การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเนี่ยนะครับก็ควรมีการเผยแพร่ในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือในด้านอื่นๆนะครับเช่นการพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาดนะฮะการตอบสนองนะฮะของประเทศต่างๆในกลไกในมาตรการต่างๆร่วมกันนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านเทคโนโลยีนะครับการมีมาตรฐานในการดำเนินงานนะการให้คำเรื่องของฉลากคำรับรองใบอนุญาตนะความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆพวกนี้นะครับการร่วมมือนะระหว่างประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะในการสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็อย่างนี้ในเรื่องของการใช้ที่ดินนะฮะเรื่องการลดการทำลายป่านะครับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ในเรื่องของมีการตรวจสอบว่าควรมีการจัดการยังไงนะครับในเรื่องของการพัฒนาและการดำเนินการต่างๆนะครับสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับควรมีการตรวจสอบและควรมีพยายามร่วมกันนะกันในระดับชาตินะฮะระดับนานาชาติทั้งหลายเนี่ยนะเสริมสร้างในทางความเสมอภาคระหว่างประเทศนะไม่ใช่ว่าประเทศหนึ่งทำประเทศหนึ่งไม่ทำนะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนจากภาคเอกชนในระหว่างประเทศนะครับเรื่องของสินค้าสาธารณะระดับโลกนะฮะเรื่องของความเสี่ยงที่จะเผชิญขึ้นเรื่องของการอพยพกันย้ายถิ่นฐานต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่าในการเกิดปัญหาต่างๆมีการอพยพผู้คนต่างๆพวกนี้นะครับแล้วในตอนท้ายผู้เขียนก็ได้สรุปนะฮะสรุปไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่รวมถึงไอ้แนวทางแก้ปัญหาต่างๆนะว่าจะควรจะทำยังไงนะครับทีนี้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาในการพูดคุยกันเรื่องหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ขอกล่าวถึง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ที่เรากล่าวมานะครับเห็นว่าผู้เขียนเนี่ยก็ตั้งใจจริงก็คือใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหานะครับโดยในเริ่มต้นเนี่ยชี้ให้เห็นปัญหาก่อนนะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาแสดงในหนังสือเล่มนี้เพื่อยืนยันนะฮะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นผู้เขียนก็ได้คำนึงถึงกรอบทางเศรษฐศาสตร์นะเรื่องของทางด้านจริยธรรมเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องความเสมอภาคระหว่างคนรุ่นต่างๆนะในการแบกรับภาระสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เขียนก็ใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์เรื่องผลกระทบนะฮะเรื่องนโยบายต่างๆนะว่ามันวิธีการมาตรการเนี่ยส่งผลต่อไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะลดผลกระทบเนี่ยควรใช้นโยบายมาตรการต่างๆยังไงบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็เน้นในเรื่องของเข้าไปแทรกแซงของรัฐนะฮะเรื่องของราคาเรื่องของนโยบายราคาในเรื่องของมาตรการด้านภาษีในเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็สร้างสิ่งจูงใจในเรื่องของการใช้นโยบายมาตรการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคือมีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงทั้งเรื่องด้านอุปสงค์และอุปทานนะครับทั้งด้านอุปสงค์ก็คือในเรื่องของเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมนะฮะที่จะช่วยลดการบริโภคนะฮะหรือการใช้ทรัพยากรนะฮะที่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับทางด้านปล่อยก๊าซพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศนะส่วนทางด้านอุปทานซัพพลายเนี่ยรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตในการใช้พลังงานต่างๆนะครับรวมถึงกรรมวิธีการผลิตต่างๆเนี่ยที่จะช่วยลดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ผู้เขียนก็ยังมองถึงภาพรวมนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้าไปดำเนินการนะฮะรวมทั้งภาคเอกชนภาคต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องควรจะเป็นยังไงบ้างต่างๆทีนี้ในตัวของรัฐบาลเองเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประเทศนะฮะต้องดูว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วมันจะผลเสียเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ร่วมมือกันแล้วเนี่ยร่วมมือในด้านไหนนะครับในเรื่องของนโยบายมาตรการนะในเรื่องของเทคโนโลยีนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างๆนะฮะการกำหนดมาตรฐานร่วมกันตรวจสอบร่วมกันต่างๆพวกนี้พัฒนาร่วมกันการช่วยเหลือร่วมกันต่างๆพวกนี้ซึ่งแต่ละประเทศในโลกนี้ก็ต้องมีความกระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเราดูเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ในบางประเด็นเนี่ยบางส่วนเนี่ยผู้เขียนก็พูดถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความเป็นธรรมแล้วเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยในปัจจุบันเขาก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรนะฮะอาจจะผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเขาที่เขาใช้เนี่ยมันสูงแล้วก็ประเทศเหล่านี้ก็คำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนในประเทศกำลังพัฒนาเพราะคนในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็เป็นคนยากคนจนคนหาเช้ากินค่ำนะฮะประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นคนรวยคนมีฐานะนะพฤติกรรมในการบริโภคการใช้ชีวิตมันก็จะต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะไปพูดถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจากประเทศที่ยากจนกว่านะมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับประเทศยากจนเพราะว่าประเทศยากจนเนี่ยเขาก็ต้องมีการช่วยเหลือกำนึงถึงชีวิตของเขานะการมองถึงปัญหาระยะยาวนี่อาจจะเป็นระดับรองลงมานะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยต้องให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นนะซึ่งในอดีตเนี่ยปัญหาสภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยอมรับกันว่า นะฮะก็แล้วก็มีหลักฐานชี้ว่ามันก็เกิดจากประเทศที่พัฒนาที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเติบโตอุตสาหกรรมนะฮะประเทศใหญ่ทั้งหลายในโลกมหาอำนาจทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะอเมริกานะฮะยุโรปญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนเนี่ยนะก็มีการพัฒนาแม้ว่าประเทศจีนนี่อย่างที่ว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแต่เป็นประเทศขนาดใหญ่นี่นะที่ผลิตไอ้พวกก๊าซเหล่านี้ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศก่อเกิดมลพิษนะครับในประเทศเล็กประเทศน้อยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับประเทศเหล่านี้นะครับว่าเขาต้องนั่นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เขียนก็เน้นในเชิงของเศรษฐศาสตร์สถาบันในเชิงนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็พูดก็ต้องให้เน้นในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของคนเรื่องของปัจเจกด้วยนะฮะเพราะว่าการบริโภคเนี่ยนะถ้าผู้บริโภคโดยทั่วไปนี่นะมีจิตสำนึกการให้ความสำคัญกับในเรื่องของการบริโภคสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะฮะมีจิตสำนึกในเรื่องของการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพนะคำนึงถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของไอ้การเปลี่ยนของสภาพอากาศต่างๆแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปอย่างไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีความสำคัญหรือพฤติกรรมขององค์กรต่างๆพวกนี้นะฮะสร้างจิตสำนึกตรงนี้นะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็พูดบ้างแต่ไม่ได้เน้นไปมากนะส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ในเรื่องของเชิงนโยบายมาตรการภาครัฐนโยบายสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือวิธีการต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในเนื้อหาของหนังสือในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับทีนี้ในการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้นะในการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์เนี่ยตามนโยบายมาตรการที่เสนอแนะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความจริงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะของรัฐบาลนะฮะประเทศต่างๆนะครับถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูนะอ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วก็นำไปใช้นะฮะนอกจากหน่วยงานของตนเองและประเทศของตนเองมีความตั้งใจแล้วเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศความจริงใจระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะครับวิฉะนั้นแล้วเนี่ยการนำไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่ผลกระทบต่างๆเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยมันเหมือนในเรื่องของทฤษฎีเกมนะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของไอปัญหาคือไม่เข้าขายไม่ออกของนักโทษนะครับก็คือตกลงกันว่าเราจะลดก๊าซมลพิษนะฮะการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะฮะตกลงกันนะฮะเช่นระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนานะครับซึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันได้เนี่ยนะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็จะบรรเทาลงนะฮะผลกระทบในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะต่างฝ่ายต่างฉีกสัญญาเนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงเนี่ยผลกระทบมันก็จะมีนะครับนะฮะซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายๆกรณีเนี่ยนะครับมันก็ขาดความจริงใจนะซึ่งกันและกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าหลายฝ่ายนะคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวนะครับผลประโยชน์ที่จะตามมานะฮะกับคนรุ่นต่อไปแล้วเนี่ยก็นับว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับว่าทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จลงได้พอสมควรถ้าหลายฝ่ายมีความจริงใจมีความตั้งใจและก็การใช้นโยบายมาตรการต่างๆนะฮะซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะฮะที่สำคัญคือทางนักการเมืองเนี่ยต้องมีความจริงใจมีความตั้งใจนะครับในฐานะที่พวกคุณได้เข้าไปมีบทบาทมีอำนาจอานัตจากประชาชนเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยนะครับในการเข้าไปกำหนดนโยบายใช้มาตรการความช่วยเหลือต่างๆโดยไม่คำนึงถึงฐานคะแนนเสียงไม่คำนึงถึงในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของทางการเมืองแล้วเนี่ยให้คำนึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินะจากแท้จริงและเรื่องของอนาคตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าในระดับนาชาติเราคุมไม่ได้แต่ในระดับประเทศเนี่ยเราน่าจะทำได้นะเพื่อผลประโยชน์ของ ประเทศชาติและคนไทยด้วยกันนะแล้วคนในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนของสภาพอากาศที่เป็นอยู่นะครับก็คิดว่าการที่เราจะร่วมมือกันนะครับพัฒนากันต่างๆจริงใจต่อกันเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหานะครับและเมื่อปัญหามันได้แก้หรือได้บรรเทาลงแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขที่เราได้รับการที่เราจะเห็นว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนน้อยลงหรือไม่เดือดร้อนเนี่ยคนอื่นมีความสุขก็เป็นความสุขร่วมกันเพราะว่ามันอันนี้คือเป้าหมายชีวิตการที่เรามาใช้ชีวิตในช่วงนี้นะฮะในการดำเนินชีวิตในชีวิตนี้นะครับครับขอบคุณครับผมครับ